Бишкекте кечки саат 6, сиз Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсыздарбы, алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда бүгүн март ынкылабы эскерилди. Өлкөдөгү 12 жыл мурда болгон саясий окуяларга политология илими кандай мүнөздөмө берет?
12
жыл мурда орун алган окуя оппозициянын өкмөтүн кетирүү үчүн улуттук деңгээлде мобилизация болуу же бир топко биригүүсү болду.
Ооганстанда талиптер өлкө түштүгүндөгү Гирмен провинциясынын стратегиялык районун ээлеп алышты. Ал эле ошондой эле журт ташташтырмөгөндө Түркиянын эски шехир шаарындагы кыргыздар тууралуу да айтып беребиз.
Өтө мындай капаландым десем болот, Түркия мамлекетине, Түркия медиасына ошол кыргызстандык деп пропагандалап, андан кийин башка жактык болуп чыгып, 2-3 жолу ушундай окуя болду.
Бүгүн күнгө жума 24 март, студияда Кубат Касымбеков, алдыда алды менен соңку жаңылыктарды кесиптешим Элиза Кененбаевадан билип алсак. Элиза,
рахмат. Кубат, кушуга кечиңиз менен. Лондондогу кол салуу боюнча дагы 2 адам камалды. Британия полициясы Лондондун борборундагы 22 марттагы чабуул боюнча дагы 2 адамды камады. Ошентип калабага шектелип кармалгандардын саны 10 жетти. Бир аял күрөөгө бошотулду. Жумага караган түнү Лондондогу кол салуунун курмандыктарынын саны 5 жетти. Ондогон кишилер ооруканада кала берүүдө. Экөөнүн абалы оор. Алардын арасында бир канча өлкөнүн жарандары бар экенин Британиянын премьер-министри Тереза Мэй билдирди. Ооруканадагы 12 британиялыктан тышкары жабыркагандардын арасында 3 француз бала, Румыниянын 2, Түштүк Кореянын 4, Германиянын, Польшанын, Ирландиянын, Кытайдын, Италиянын, Американын да жарандары бар. Бул биз бул өлкөлөрдүн өкмөттөрү менен биз тыгыз байланышта болуудабыз, деди. Шаршемби күнү Лондондун борборундагы көпүрөдө парламент имаратынын жанында жөө бараткан кишилерди машинасы менен сүзүп, кийин өмүттө турган полициячыны бычактаган шектүү адамдын колунан жарадар болгондорду саны 40 ашты. Кандуу окуя үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети экстремисттик уюму алды. Бир күндөн кийин полиция кол салууну 52 жаштагы британиялык Халид Масуд аттуу киши ишке ашырганын маалымдады. Депутат Жанар Акаев КСДП фракциясынан чыгарылды. Бул тууралуу Азаттыкка социал-демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов билдирди. Ал депутат Акаевдин жүрүм-туруму, саясий позициясы фракциянын көз карашына каршы келип жаткандыктан социал-демократтар бүгүнкү жабык жыйында ушундай чечимге келгенин айтты.
Фракциянын көз карашы менен көз карашы келишпесе, мен ойлойм, анын өзүнө деле жакшы го ошондой фракциядан чыгып кетиш. Туурабы? Ушул партия советтин чечими менен фракциянын чечими, фракциядан биз бүгүн чакыртып алдык. Ал эми депутаттык мандат болсо, болсо мыйзам боюнча биздин акыбыз жок, ал өзүнүн чечүүсү.
Депутат Акаев өзү социал демократтар КСДП депутаттарына таарын бастыгын жана алар буйрукту аткарышканын айтып, бүгүнкү КСДП фракциясынын жабык жыйынында бир гана фракциядан чыгаруу эмес, аны менен чогуу комитеттерден жана ал мүчө болгон депутаттык комиссиялардан да чыгаруу чечими кабыл алынганын кошумчалады.
Бирок мен парламент ишмердигине улантам. Менин калың шайлоочуларым бар. Сөзсүз түрдө менин тагдырымы бир ууч адам чече албайт. Биз миң деген, керек болсо 10 000 деген башка адамдар менен, шайлоочулар менен кеңешебиз.
Жанар Акаев 2015 жылдагы парламенттик шайлоодо КСДП партиясынын катарында депутат болуп келген. Соңку кезекте ал бийликте оппозицияны куугунтап, сөз эркиндигин ооздуктап жатканын айтып сындап келет. 23 мартта социал-демократтардын саясий кеңеши да депутатты фракциядан чыгаруу боюнча чечим кабыл алган. Украинада өрттөнгөн курал жарак кампасынан бир аялдын сөөгү табылды. Украинанын Харьков шаарындагы оку дары кампасын каптаган өрттөн кийин бир аялдын сөөгү табылганын өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар кызматынын башчысы Николай Чихоткин 24 мартта билдирди. Анын айтуусуна караганда, 51 жылы туулган аялдын сөөгү имарат калдыктарынын алдынан шаршемби күнү кечинде табылган. 23 мартта курал жабдык кампасын өрт каптап, 20 000 киши коопсуз жайга көчүрүлгөн. Кампаларда болжол менен 138 000 тонна оку дары сакталып, алар менен Донецк жана Луганск облусту арындагы Орусиячыл козголоңчуларга каршы согушуп жаткан өкмөттүк күчтөр камсыздалып келген. Украинанын президенти Петро Порошенко өрттүн тутанышын Кремлден көрдү. Тарыхта жок азын ынкылабы деген ат менен белгилүү март окуясына бүгүн 12 жыл толду. 2005 жылы 24 мартта Кыргызстанда элдин күчү менен бийлик алмашып, 15 жыл мамлекет башында турган президент Аскар Акаевдин үй бүлөлүк башкаруу режими кулатылган. Толкундоолор марттын башында Жалал Абад да башталып бүт өлкөгө жайылган. Акаев мамлекеттен качып Орусиядан башпаанек алган. Бийлик оппозициялык кыймылдын башчысы Курманбек Бакиев келип 5 жылдан кийин 2010 жылы 7 апрелде ушул эле жол менен өлкөдөн куулган. 24 март 2012 жылга чейин жылнаамада кызыл менен белгиленип, эс алуу күнү саналган. Кийин жогорку кеңештин токтому менен алынып салынган. Былтыр президенттин жарлыгы менен эскерүү күнү деп бекитилген. Санарипке элдин 56% өттү. Маданият жана маалымат министри Түгөлбай Казаков Санарипке өтүү долбоору ийгиликтүү ишке ашканын билдирди. Анын айтымында калктын 56% Санарипке толук өттү жана алдыда 2 айда 95% камтууга мүмкүнчүлүк бар деп кошумчалады. Казаков өкмөттөн жыйынында санариптик берүүгө байланыштуу жалпысынан 17 укуктук ченемдер кабыл алынганы маалымдалып, мамлекеттик телеканалдардын материалдык техникалык камсыздоо жагы ишке ашканы белгиленди.
Рахмат. Элиза Кененбаева тааныштырып жаткан жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан таба аласыз. Ошондой эле биздин Facebook-тагы, Twitter-деги баракчаларыбызга дагы жазылып, ал жактардан соңку кабарларды алып турсаңыздар болот. Эми аба ырайын билип алыңыз. 24 марттан 28 мартка чейин жаап өткөн жана күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда кар күрткүсү жана кар көчкөтүшү коркунучусу сакталат экен. Жолдор тайгак болуп муздонот. Уналардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл. 25 мартта абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 1-6, күндүз 11-16 градус нөлдөн жогору. Таласта түнкүсүн 5, күндүз 11-16 градус нөлдөн жогору экен. Баткен, Ош, Жалабатта түнкүсүн +3, +8, күндүз +13, +18 градус. Сокольдо түнкүсүн -1, +4, күндүз +10, +15 градус жылуу. Нарында түнкүсүн -1, -6 градуска чейин суук болот, ал эми күндүз +4, +9 градус. Бишкек шаарында эртең 25 мартта түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз ала булут каптап, кечке жок бир аз жаан жашы мүмкүн дешет синоптиктер. Абанын температурасы 4-6, күндүз 13-14 градус жылуу болмокчу. Алдыда айтылгандай, Кыргызстанда бүгүн 2005 жылкы март инкылабы эскерилди. Бул күнү президент Алмазбек Атамбаев Бишкек шаарынын күнчыгыш жагындагы Гүлбака көчөт отургузду. Март инкылабынын бешиги саналган Жалабат шаарында сый тамактар уюштурулду. 24 мартта ишке ашкан жок азын инкылабына 12 жылдан кийин кандай баа берилип жатат? Кабарчыбыз Руслан Калматов сураштырып көрдү.
Март инкылабы Жалабат шаарында быйыл жылдагыдан айырмаланып, эс алуу жайларында эскерилди. Эртең менен борбордук аянтка барган кээ бир адамдарды милиция эс алуу жайдагы иш чараларга жөнөтүп жатты. Алардын бири инкылаптын катышуучусу жана каарманы Арстан Жээнбеков таарынычын мындайча билдирди.
Анан быйыл эмнегедир ушул жака жылдырып койду. Бул жерде мисалы үчүн эч кандай политика деле жок болчу. Бул просто эскерүү күнү. Биз ошол канча адамдар өтүп кетти, ушундай эскерүү күндөрүн калгандарыбыз чогулуп ушундай өткөзүп атканбыз. Билбейм, бийликтин кандайдыр кандай ойлору бар, эмне себептен мындай кылып атат, бул түшүнүксүз эле болуп атат да. Бизди жөн эле жакшынакай кылып ушундай эмне кылып койсо болмок эле да.
Бүгүнкү иш чаралардын эс алуу жайларында өткөрүлүшүн Жалалабад шаарынын вице мэри Турдалы Темирбаев мындайча түшүндүрдү.
Тамак сыйды үстүндө эле сөздү сүйлөйлүк. Ал жерде баягы чогулганда деле эмеге же кое албайт экенбиз. Тиги анан сузактыктардын келиши маселеси экен. Сузактыктар өздөрү чайдын үстүндө өздөрү куттуктады. Жалалабадтыктар биз өзүбүз чайдын үстүндө куттуктап иш чараны музыкалык программа менен коштоп койдук.
Анткени менен 2005 жылкы элдик толкундоолордун катышуучулары Жалалабад шаарын март инкылабынын бешиги санашат. 2007 жылы инкылаптын урматына деп орденди шаар наамы ыйгарылган. Андан мурдараак борбордук аянтка колуна буудайдын даанын кармаган аялдын эстелик монументи орнотулуп, майрамдык иш-чаралар ошол жерде майрамдалып турду. Бирок монумент 2012 жылы орнотулган башка жакка жылдырылган. Март инкылабынын катышуучулары жеңиштерди калыс эмес бийликтерге уурдатып ийдик. Анын залакасы мамлекеттин өнүгүшүнө тийгизди деген баасын берип келатышат. Жалалабаддагы элдик толкундоолордун башында жүргөн Медер Үсенов.
Мына эми биздин заман өзгөрөт, биз каалаган максаттарыбызга жетебиз, биздин бала чакабыздын келечеги жакшы болот деген ой деле. Бирок тилекке каршы 2005 жылкы болгон элдин үмүтү революция ишке ашкан жок, максатына жеткен жок. Бизде көбүнчө ушу элге шылтап кое калышат да, биздин саясатчыларды элдин менталитети жаман, эл тигиндей болуп кетти. Мына жок, бизде негизги ошо саясий элитанын өзүнүн көз карашы начар, же бир мамлекеттик деңгээлдеги бир мамлекетчил инсандардын мамлекет башына келип аткандыгынан эле болуп атпы деп ойлойм мен өзүмчө.
Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн Бишкекте Гүл бакчада журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, март инкылабын уурдалган инкылап деп атады.
24 марта и потом 7 апреля. Это три горных перевала труднейших.
17-24 март жана 7 апрель окуялары бул эгемендүү Кыргызстандын тарыхындагы 3-чү татаал ашуу. Ошол учурдан кийин эл өз багытын таба алды. Бирок менин оюмча 24 март тарыхта уурдалган революция күнү катары кала берет. Анткени биз аны кийин түшүнүп билдик. Эң негизгиси биз кайда барарыбызды.
Главное это как будет дальше.
2005 жылы келген бийлик 24 мартты революция күнү катары календарга киргизген болчу. Бул токтомду жогорку кеңеш 2012 жылы жокко чыгарган. Ал эми былтыр президенттин жарлыгы менен 24 март эскерүү күнү деп жарыяланган. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Теманы улантабыз. Соңку 12 жылда же Жоогазын инкылабынан кийин кыргыз демократиясы кандай өнүктү, кандай өксүк жана артыкчылыктар болду? Бул багытта Кыргызстан боюнча изилдөө жүргүзгөн Британиядагы Экзетер университетинин профессору, политолог Джон Хезершоу Азаттыкка маек курду. Анда анын ойлорун чогулсак. Профессор Хезершоу, Кыргызстанда Жоогазын инкылабынын 12 жылдыгы белгиленип жатат. Политологиянын көз карашынан алганда 12 жыл мурда болгон окуяларга азыр кандай мүнөздөмө берсе болот?
Well, what happened 12 years ago was the mobilization of the opposition.
12 жыл мурда орун алган окуя оппозициянын өкмөтүн кетирүү үчүн улуттук деңгээлде мобилизация болуу же бир топко биригүүсү болду. Себеби Кыргызстан толугу менен автортардык өлкө эмес. Президент Акаевдин бийликтеги акыркы жылдарында да толук автортардык өлкө болгон эмес. Андыктан оппозициянын уюшуусуна жана жергиликтүү саясатчылардын талапкерлерин айылдардан Бишкекке топтоп келип, бийликти алышына мүмкүнчүлүк болгон. Андан бери биз окшош үлгүнү оппозициянын мобилизациясын жана каршылыгын көрүп келатабыз. Курманбек Бакиевдин өкмөтү бийликти бекемдөөгө күчтүү автортардык өлкөнү жана элдин байлыгын урдоо менен коштолгон клептократиялык режимди курууга аракет кылганда оппозиция кайрадан ал режимге каршы бириккен. Бул окуялардын натыйжасында Кыргызстан атаандаштык күчтүү болгон саясий айдын пайда болду. Мындай абал Кыргызстанды Борбор Азиядагы башка өлкөлөргө салыштырмалуу башкача орунга чыгарды. Ал өлкөлөрдө саясий атаандаштык жок. Ошондуктан Кыргызстанда бир режимдин өтө күчтүү бийликти орнотуп, толугу менен автортардык башкарууга өтүшү өтө кыйын. Мындай абалды коңшу өлкөлөрдөн көрүп жатабыз, бирок Кыргызстандан эмес.
Коңшу өлкөлөрдү айтып кетпедиңизби? Жакында сиздин Борбор Азиядагы жана анын ичинде Кыргызстандагы окуяларды талдаган чек арасыз диктаторлор деген китебиңиз жарык көрдү. Буга чейин да Кыргызстан жана анын коңшуларындагы саясий абал боюнча изилдөөлөрдү жүргүзгөнсүз. Сиздин көз карашыңыз боюнча Кыргызстан өз коңшуларына демократиянын жакшы үлгүсүн көрсөтө алдыбы?
Because I say it's not a competitive system and it's not authoritarian, that doesn't mean it's a good example of democracy.
Автортардык эмес жана анда атаандаштык системасы бар деп айтканым, бул өлкө демократиянын жакшы үлгүсүн көрсөттү дегенди билдирбейт. Жок дегенде азырынча жагдай ушундай. Кыргызстан алдыда дагы 10, 20, 30 жылда эмне болуп кетэрин эч ким билбейт. Атаандаштык кала берет деп ойлойм. Менин саясий тарыхтагы байкоолорум көрсөткөндөй, демократия өтө башаламан жолдор аркылуу калыптанат. Кандайдыр бир туруксуздук, саясий күч колдонуу Кыргызстандагы сыяктуу ири элдик толкундоолор болот. Менимче азыркы стадияны карасак, айрымдар аны гибрид режим же жарым жартылай демократия деп аташат. Андай режимде саясий элитанын арасында карама-каршылык менен коштолгон саясий динамика бар. Өкмөт ыйгарым укугунан аша чапкан жолдор менен иштейт. Бийлик оппозициячыл саясатчыларды бута калат. Оппозиция аларга каршы кайрадан мобилизация болушу мүмкүн. Андыктан азыр Кыргызстандагы айрым адамдар жана өлкөнүн сыртындагы байкоочулар эмне үчүн кабатырланып жатканын түшүнүп турам. Мындан сырткары Кыргызстандагы автортардык эмес система коңшуларга коркунуч жаратканын да көрүп турам. Азыр Кыргызстанда демократиялык эмес, бирок толук автортардык эмес система бар. Коңшу өлкөлөр бийликти бекемдеп, жарандык коомду чектөө жолун тандашкан. Кыргызстан башкача. Эгер өлкө саясий зомбулуксуз иштеп кетсе, анда бул коңшу өлкөлөр үчүн чакырык болот. Балким ал жактагы жарандык коомду шыктандыра алат.
Кезинде Жогазнын инкылабын Кыргызстанда батыштын стилиндеги демократияны курууга болгон алгачкы аракет же умтулуу катары баалагандар, карагандар болгон эле, сиз демократия маселесине бир аз кайрылып өттүңүз. 12 жылдан кийинки Кыргызстандагы азыркы демократиянын табиятын кандай мүнөздөйт элеңиз?
Well, just to say, the revolution, yes, for some people involved in it, there was genuine attempt to...
Жогазнын инкылабына катышкан айрым адамдар чын жүрөгүнөн демократияга умтулушкан. Бирок баары эле эмес. Маселен, бул революциянын бир бөлүгү болгон Курманбек Бакиевте андай ниет болбогонун андан кийинки окуялар көбөлөдү. Суроонун экинчи бөлүгүнө келсек, Кыргызстанды калыптанган демократия деп атоого болбойт. Демократиялык элементтер бар. Саясат таануу илиминен алып караганда атаандаштык да бар. Премьер-министрлер, өкмөттөр тез алмашып жатат. Парламентте атаандаштык байкалат. Ал атаандаштык көбүнөсө жашыруун болсо да, экономиканын бир бөлүгүнө ээлик кылып, саясий оппонентерди күнөөлөө менен коштолсо да, демократиянын перспективасынан алганда саясий атаандаштык жакшы. Бирок биз Кыргызстанда компромисс же мунасаны көрбөй жатабыз. Компромисстин институтташкан түрү жок. Демократиялуу өлкө деген атка ээ болуу үчүн мунаса же ортак пикир табуу билүү керек. Бийлик бутактары, институттар саясий ишмердүүлүктү аныктап жатат. Бирок ал ишмердүүлүктү башкара албай жатышат. Биз кайсы бир институтту кыянаттык менен пайдаланган же укуктан аша чапкан учурларды көрүп жатабыз.
Ошондо Кыргызстандагы акыркы саясий окуяларды эске алсак, учурдагы саясий кырдаал демократияны куруу багытында канчалык кабатырлануу же үмүт жаратат?
Менимче бул жыл өтө маанилүү. Президент Атамбаев мөөнөтүн кандай аяктап, жаңы президент кандай бийликке келери маанилүү. Эгер бул процесс Атамбаевдин айланасындагы топтун бийликти урдоо аракети катары баалана турган болсо, же президент кетсе да анын өнөктөштөрү бийликти ээлеп, бийликти ал топко ыңгайлуу кылып жүргүзө турган болсо, бул жагдайдан жаралган көз караш оппозициянын биригишине, нааразычылык акцияларына жол ачышы мүмкүн. Андай абалда бийлик күчтүү болсо, кайрадан камоолорго, оппозицияны куугунтуктоого өтүшү ыктымал. Мындай шартта бекем борболошкон авторитаризмдин же андан да жаман зомбулукка жол берген режимдин пайда болуу ыктымалдуулугу бар. Бирок институтташкан компромисс табыла турган болсо, парламентте түрдүү фракциялардын тең салмактуулугу сакталып, коалиция пайда болсо, абал дале башаламан болушу мүмкүн. Бирок салыштырмалуу бул прогресстин белгиси болот.
Британиядагы Экзетер университетинин профессору, политолог Джон Хезершоу азаттыктын суроолоруна жооп берди. Эми соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. Британия полициясы Лондондун борборундагы 22 марттагы чабуул боюнча дагы 2 адамды камады. Ошентип калабага шектелип кармалгандар саны 10 жетти. Бир аял күрөөгө бошотулду. Депутат Жанар Акаев социал-демократтар фракциясынан чыгарылды. Бул тууралуу азаттыкка фракциянын лидери Иса Өмүркулов билдирди. Чеченстандагы Наурская станциясына жакын жердеги аскери бөлүккө жасалган кол салуудан Орусиянын улуттук гвардиясынын 6 аскери мерт кетти. Бул тууралуу орус маалымат каражаттары жазды. Кыргызстанда санарипке калктын 56% өттү. Бул тууралуу маданият жана маалымат министри Түгөлбай Казаков билдирди. Эми биз эл аралык жаңылыктарды талдасак, Ооганстанда Талибандын согушкерлери өлкө түштүгүндөгү Гилмен провинциясынын стратегиялык району Сангиндин борборуна эрешти. Мындан улам жергиликтүү бийлик аймактан чыгуу менен өкмөттүк күчтөр тактикалык кадамга барганын белгилөдү. Талибандын басып алган аймактарын кеңейиши өлкөдө чет элдик аскерлердин саны көбөйтүү зарылдыгын Ооган өкмөтү өзү дагы айтып жаткан учурга туш келүүдө. Улан Алымкулулу толугураак баяндайт.
Гилмент провинциясынын Сангин району Талибанды Ооганстандагы бийлиги 2001 жылдын соңунда кулагандан бери эле бир нече жыл бою маал-маал менен уруштардын чордону болуп келген. Оогонстандагы АПИМ өндүрүшүнүн чоң бөлүгүн берген бул район анын үстүнө стратегиялык аймакта Кандагар провинциясы менен Гилмент дарыясынын боюнда жайгашкан. Эми Талибандын басып сөз өкүлүнүн ырастоосунда алардын согушкерлери өткөн түнү район борборундагы полиция кеңселерин, аскерий базаны ээлеп, өкмөттүк аскерлер таштап кеткен курал жаракка дагы ээлик кылышты.
Мунун кесепеттери абдан жаман болот. Сангин стратегиялык районда. Душман эми бул жердин мүмкүнчүлүктөрүн адамдарды, согушкерлерди өз катарына тартуу, апийим соодасын жүргүзүү үчүн толугу менен колдонот.
Деди Азаттыктын ооган кызматынын кабарчысына Гилменттин провинция кеңешинде коопсуздук комитетин башкарган Шакир Башир Ахмат кырдаалды комментарийлеп. АКШ менен НАТОнун Ооганстанга колдоо көргөзгөн аскерий миссиясынын маалыматына караганда, Сангин районунун борборунан чегинүү алдында ооган күчтөр ал жердеги имараттарды, жабдууларды, керек сунуларды атайлап эле талкалап салышты. Гилменттин провинция губернаторунун баспасөз өкүлү Омар Зуак Азаттыктын ооган кызматынын кабарчысына өкмөттүк күчтөрдүн чегинүүсүн жайкын тургундардын өмүр кыйылышына жол бербөөнү көздөгөн атайын тактика катары сыпаттады.
Жайкын тургундар арасындагы жоготууга жол бербөө тактикабызга, ага катар базардын талкалануусуна алып бурбоо үчүн райондун борборунан чегинип, аны башка жака көчүрүүнү чечтик. Биздин кеңселер эми ал жерден 3 чакырым түштүк тарапта болот.
Жаздын келиши күндүн жылышынан улам талиптер менен өкмөт күчтөрүнүн уруштары Ооганстандын бүткүл аймагы боюнча күчөйт деп күтүлүүдө. Коопсуздук боюнча расмий өкүлдөр атүгүл быйылкы жыл былтыркыдан оор болушу мүмкүндүгүн. Талибан коркунуч туудурган провинция борборлорунан Гилменттин борбору лашкаргак, Кундуз провинциясынын борбору Кундуз шаарлары бардыгын айтып жатышат. Кошмо Штаттардын эсебинде өкмөт күчтөр азыр Оогонстандын 60% азыраак аймагын көзөмөлдөөдө. Талиптер провинция борборлорун азырынча ала албаганы менен айыл жерлердин ири аймактарга ээлик кылат. Ооган билгинин өзүнүн маалыматы боюнча эле Талибан ошол эле Гилмен чөлкөмүнүн 85% көзөмөлдөөдө. Былтыр ушул маалдалар 20% гана кармап турушкан. 2014 жылдан бери Ооганстанда коопсуздук үчүн жоопкерчилик ооган күчтөрүнүн мойнунда. АКШ жана башка НАТО өлкөлөрүнүн Ооганстанда калган аскерлери уруштарга тикелей катышпастан аларды машыктыруу, кеңеш берүү вазифасын аркалайт. Кошмо Штаттардын азыркы президенти Дональд Трамп өзүнүн Ооганстан боюнча стратегиясын азырынча жарыялай элек. АКШнын Оогонстандагы башкы аскерий колбашчысы генерал Джон Николсон өткөн айда абал оор экендигин белгилеп, НАТОнун учурдагы машыктыруу жана кеңеш берүү миссиясын чыңдоо үчүн чет элдик аскерлердин санын көбөйтүү зарылдыгын билдирген болчу. Америкалык контингенттин саны көбөйтүлүшүнө муктаждык бардыгын уруштап да Вашингтондо болгон учурунда Ооганстан тышкы иштер министри Салахуддин Рабани дагы белгиледи. Кезинде НАТОнун Оогонстандагы аскерлердин саны 100 миңден ашкан эле, 2014 жылдан кийин Ооган жергесинде Түндүк Альянстан 13 миңдей жоокери калган. Алардын 8400 америкалык контингент. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков өлкөнүн экономикасын көтөрүү үчүн аймактарды күчтөндүрүү зарыл экенин айтып чыкты. Ал негизги ресурстарды бир багытка топтоп, аймактардын ар бириндеги тармактык өзгөчөлүгүнө жараша өсүү чекиттерин аныктоону сунуштады. Буга байланыштуу өкмөттүн кезектеги жыйынында аймактык өнүктүрүү концепциясы жактырылды. Көз карандысыз эксперттер бул идея буга чейинки өкмөттөр тарабынан дагы жарыяланып, бирок түйүнүн колдоо таппагандыктан ишке ашпай калган учурларды эске салышты. Теманы кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов улантат.
Өкмөттүн тапшырмасы менен экономика министрлиги аймактарды өнүктүрүүнүн жаңы концепциясын иштеп чыкты. Ага ылайык аймактардын жер шартына, андагы тармактардын өнүгүү өзгөчөлүгүнө жана ыңгайына жараша өлкөнүн өсүү чекиттери аныкталмакчы. Мисал үчүн, Нарында мал чарбачылыгына жана кайра иштетүүгө басым жасалса, Чүйдө жана Ошто айыл чарба азыктарын кайра иштетүү, транспорт жана логистика тармагына көбүрөөк көңүл бурулат. Өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков бул концепция калктын борборду көздөй агылышын токтотуп, аймактардын өнүгүшүнө өбөлгө түзөт деп айтты.
Азыр элдин баардыгы айылдан, ошол эле ички шаарлардан Бишкек менен Ошко келип атат. Ошол биринчи областтык борборлорду, шаарларды элге кызмат көрсөтө турган Бишкек шаарында деңгээлге жеткиш, айыл канализацияны куруш, жогору үйлөрдү салыш, билим берүүгө, саламаттык сактоого ошондой имараттарды салыш, жолдорду, таза суусун, канализацияны баардыгын тең ошондой шартка алып келиш. Ошол ресурстарды 18 жылдан баштап бюджет караганда комплекстүү караш керек мунун баардыгы. Мына бизнесмендер бизнес план чөтпө. Мисалы бир ишкана салганда ошону баш аягына чейин эмне кетет, кимге пайда табат. Ошон үчүн ар бир шаар боюнча бизнес план түзүш керек.
Концепция ар бир аймактагы өсүү чекиттерин түптөө жана аларды тармактык адистештирүү аркылуу өнүктүрүү саясатын ичине камтыйт. Бул эл аралык түшүнүктө кластердик саясат деп аталат. Буга аймактардын өзгөчөлүгүнө жараша мамлекет тарабынан керектүү шарттарды түзүп берүү маселеси да кирет. пилоттук аймактар катары долбоордун тизмесине өлкө боюнча жалпысынан 20 айыл шаар киргизилген. Экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев пилоттук долбоор ишке ашса, ал андан ары башка аймактарга дагы жайылтыла турганын белгиледи.
Бул шаарлардын аймагында зарыл болгон социалдык, экономикалык, коммуникациялык жана логистикалык инфратүзүмдөрдү тездетилген түрдө калыптандыруу болуп эсептелет. Концепциянын биринчи этабы ийгиликтүү ишке ашылса, анда өсүү башаты болгон шаарлардын концепциясы бардык тармактык өнүктүрүү программаларын түзүүдө базалык конструкция болуп калууга тийиш.
Буга чейинки өкмөттөр дагы күчтүү аймактар, күчтүү өлкө деген сыяктуу ураандардын астында мына ушуга окшогон мамлекеттик программаларды кабыл алышкан. Мурдагы президент Аскар Акаевдин учурунда эл этти көтөрүү концепциясынан баштап, кийинкиси Курманбек Бакиевдин мезгилинде аймактардагы тармактык өнүгүүгө басым жасоо демилгеси жарыяланган болчу. Бирок негедир мына ошого окшогон мамлекеттик программалардын бири дагы иш жүзүнө ашкан эмес. Анткени адистер аны ишке ашыруунун төмөндөн жогору карай багытталган механизмдери болгон эмес дешет. Экономика жана эмгек социологиясы боюнча адис эксперт Абай Алымкулов бул жагдай туурасында мындай дейт.
Элетти өнүктүрөм деп өкмөт бир эмес үч программа кабыл алды. Кластерди өндүрөбүз деп туруп президенттин программасына киргизишкен. Президент кластер керек деп жасалганына карабастан өкмөт тилекке каршы аны жүзөгө ашырган жок. Низам кирмейинче ал кластер иштебейт. Анткени кайсы ишкана ошол кластерге кирген болсо жергиликтүү өз алдынча бийлик менен чогуу болуп, анан демилге астынан өкмөткө кайрылып, анан өкмөт ошол демилгени колдоп атайы токтом чыгарып көз салып туруш керек. А бизде бүт проекттердин бардыгы үстүнөн ылдый түшүп атпайбы?
Анткени менен азыркы өкмөт жаңыдан иштелип чыккан концепцияны турмушка ашырууга терең ишенет. Өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков буга чейинки аймактарды өнүктүрүү программалары эмне үчүн ийгиликсиз болгонун изилдеп чыгып, ар бир айыл шаардын мүмкүнчүлүктөрүн талдоого алууну талап кылды. Ал ар бир аймак жетекчилиги өзүнүн өнүгүү жол картасын иштеп чыгып, жакынкы келечекте өкмөткө сунушташы керек деп тапшырма берди. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунда эми кезек журташтар турмагына келип жетти. Түркиянын эски шехир шаарындагы эки мамлекеттик университеттин студенттери шаар калкынын 1/3 түзөткөн. Ошондуктан эски шехир Түркиядагы эң жаш шаар деп саналат. Дал ушул шаарда кыргызстандык 50 чукул студент билим алат. Түркиядагы кабарчыбыз Эльвира Будайчиева ал жерге барып кыргызстандык студенттер менен баарлашып келди.
Эски шаардын университеттериндеги кыргызстандык студенттер негизинен инженерия, экономика, гуманитария багытында адистиктер боюнча билим алып жатышат. Кыргызстандык ошол студенттердин окуу жашоо шарттары тууралуу биздин кызыктырган суроолорго Аман менен Элиза жооп беришти.
Билим менен кошо ошол эле учурда студенттерге дагы бардык шартты түзүп берген десек жаңылбайбыз. Мисалы үйдөгүлөрдө курсаң токпу, алтыным бар ойдогудайбы деп сураганда ооба камсыздабагыла деп айтабыз.
Стипендия төлөнчү өлчөмү ар кандай да, бакалавриатка келчү балдардыкине азыраак, магистратура келгендерки андан көбүрөөк, докторантура келгендерки андан да көбүрөөк. Мисалы 180-170 доллар тегерегинде магистратурада окуган балдар, жалпы Турция боюнча ошол программа менен келген балдар ушундай акча алат.
Элиза Шаева эски шаарда журналистика факультетинин магистранты, окуусун бүтүрөөрүнө бир жыл калды. Ал окууну бүткөндөн кийин Кыргызстанга барып мамлекеттик университеттерде сабак бергиси келет.
Менин оюмча Кыргызстанга барып эң күчтүү университеттерге кирүү эмес, мен өзүм Оштон келгем, Оштогу университеттерде көтөрүүгө болгон салым кошсок жакшы болмок да. Себеби дегенде биздин баардыгыбыз эле Кыргызстанда эме бар эмеспи, ой бар да. Сен эгер чет өлкөгө барып окуп келсең, значит сен эң жакшы жерлерде окусуң, иштешиң керек. А баягындай областтарды ким көтөрөт?
Дагыр маектешим Аман Сейдакматов экономика факультетинин 2-курсун студенти. Аман ийгиликтүү студенттердин бири, эски шаардык студент советтин жетекчиси. Ал чет өлкөлүк студенттер Түркияда өз өлкөсүнүн бейрасмий элчиси катары эсептелет дейт.
Ала турган болсок, бизге чейинки келип кеткен кыргыздарга да чоң рахмат айтабыз. Анткени менин факультетимде жаңы бир агайдын жанына барып, агай сенин кураторуң болуп калып каяктысың, кыргызстандыкмын дегенде, биринчи эле оюна келген алардын ою жакшы окуган бала деген ой келет да алардын оюна. Анткени Кыргызстандан келген балдардын чын менен баардыгы жакшы окуган, баардыгы баягы максаттарын билген.
Анткени менин кыргызстандык студенттердин маанайына Түркияда коопсуздукка байланышкан кырдаал таасир эткен учурлар да бар. 2-курстун студенти Умар Канатбек бир жагымсыз жагдайды айтып берди.
Жакында эле Трабзон тарапта болуп келдим. Ал жакта мен бир отелге калгам, отелде кирсем эле бир отелдин мүдүрү турган экен да. Отелдин мүдүрү мага карап туруп, сен ошол Рейнадагы салдырдан, Рейнадагы кол салуудан келдиң деп ошентип тамашалашты, бирок ошол нерсени элдин алдында жасаган үчүн баары мага карап күлүштү. Ошондон өтө мындай капаландым десем болот.
Эскишерде кыргызстандык студенттер бош убактыларын ар кыл кызыктуу, пайдалуу өткөргөнгө умтулушат. Спордук мелдештерден баштап симфониялык оркестрга чейин катышкандар да бар.
Клубтар Эскишерде бар, бирок биз Кыргызстандан атайын окуу үчүн келген үчүн клубтарга барбайбыз. Кыздарга барам десе бардырбайбыз.
Жалпысынан Эскишехир шаарында 72 миңге жакын студент билим алат. Кыргызстандан келген студенттердин саны жыл сайын өсүүдө. Негизинен инженерия, экономика, гуманитардык факультеттерде окугандар менен катар медициналык жана консерваторияда окуган кыргызстандыктар да кездешет. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Биз ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Толкунда кала бериңиздер. Бир саамдан кийин биз жана дүйнө берүүсү сизди күтөт.